Dobrý den a dobrý poslechu pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel. Vítejte.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Dobrý den. Jakým tématům či fenoménům se chceme dnes věnovat? Umělecké elitě, dobové morálce i tělocviku. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Česká televize připravila seriál Bohema o osudech filmových hvězd první republiky za druhé světové války a po ní. Přesně jde o lety 1938 až 1953. Podle režiséra Roberta Sedláčka bylo hlavním cílem zaznamenat a oživit ducha doby, ve které vznikaly některé ze skvostů naší československé kinematografie. Seriál si vysloužil už ale i kritiku. Jaký je váš pohled, pane profesore?
Já bych řekl, že je dvojí. A jedna, já mám ve své třídě na hudební fakultě studenta, který vedle toho, že hraje na klarinet a saxofon a věnuje se i tvorbě a hudbě Jaroslava Ježka, tak on má přesah v tom, že vydal řadu publikací, ve kterých se věnoval právě osobnostem prvorepublikového filmu a potom i těm událostem, které byly předmětem notabene i oné televizní Bohémy, tedy seriálu, to, co se událo v průběhu války a to, co se událo i po ní. A Radek Žitný mě ujistil, že jeho práce spočívá v tom, že v archivech, v knihovnách hledá dobové materiály, které mají svým způsobem mít velice přesnou výpovědní hodnotu. To je jeden pohled, on sám říká, já do toho nechci vstupovat z hlediska literárního zamyšlení, úvah, svých konspirací, prostě chci vyhodnotit fakta. No tak ten mě ujistil, že samozřejmě seriál se v řadě důležitých momentů zcela odlišil od toho daného. Na stranu druhou dávám zapravdu tvůrcům v tom, že je dobré ohlédnutí. Je to přece jen pevná součást jaksi naší historie, naší kultury a ať se ty věci nějakým způsobem připamatují a třeba to následně vzbudí zájem o to, že budeme studovat i ty věrohodné materiály pana profesora Justa a řady dalších.
Když jste se zmínil o té, nebo použil slovo věrohodnost, tak právě někteří kritizují, že ten seriál ukazuje, popisuje ty dějiny nevěrohodně. Například příbuzní slavného herce Zdeňka Štěpánka se ohradili proti historickým nepřesnostem vnukovi slavného herce Eriku Taberymu. Vadí, že se seriál nedržen alespoň těch velkých faktů. Tvůrci se ale brání tím, že Bohema nemá ambici být historicky jaksi exaktním dokumentem. Kde je ta hranice podle
vás? Já myslím, že teď jsme si tím vlastně odpověděli. Tam evidentně chybělo, aby na začátku, potažmo na začátku každého dílu, bylo ono sdělení, že je to volné vyprávění příběhů, které mohou mít samozřejmě trošku jiné historické konsekvence. To tam chybělo.
Dramatická tvorba přece jenom pracuje si s tou nadsázkou, pane profesore?
Samozřejmě zase, abych byl úplně přesný, víte, včetně řady, řekněme, artefaktů, které nikdo nebude zpochybňovat, teď mám na mysli třeba Amadea Miloše Formana, i tam bychom našli řadu odchylností z hlediska historické faktografie. Ale je to sdělení o činnosti a tvorbě osobností v určitém období s určitými figurami v určitých, řekněme, společenských vazbách a nakonec je to přece jenom jakési vtažení do oné problematiky a já budu jenom rád, když prostřednictvím Amadea se řada posluchačů či diváků soustředí na tvorbu Wolfganga Amadea a stejně tak budu rád, když po zhlédnutí tohoto seriálu budou lidé, kteří řeknou, já chci vědět, jak to opravdu bylo. teď tomu začnu věnovat svůj čas, pozornost, chci to vědět. Těch podkladů a pramenů z nich, že možno čerpat, je opravdu hodně.
Sáhnu tedy po shlédnutí seriálu podobných, po literatuře faktu.
Nepochybně.
Co seriál nebo podobná díla, tvorba ukazují o umělecké elitě, možná i versus ta dobová morálka, ať už teda ve zmíněných poválečných a válečných letech i později?
Já jsem v letech 66-67 studoval na Brněnské konzervatoři a dostal jsem zvláštní nabídku. Tehdejší vedení Mahenovy činohry přišlo na vedení konzervatoře s tím, že by potřebovali jednoho klarinetistu, který by na pódiu z paměti odehrál veškerou scénickou hudbu, kterou napsal Jan Novák, mimochodem přímý žák Bohuslava Martinů, který následně potom, tedy Jan Novák, prožil většinu svého života nebo velkou část svého života v zahraničí, v exilu. Jan Novák to pojal tak, že vedle klarinetu tam byl ženský, mužský a následně smíšený sbor. Šlo o dvě jednoaktovky Aristofána, Jezdci a ženský sněm. Režii měl Zdeněk Kaloč a já jsem jako 18-letý kluk byl najednou vtažen do profesionálního světa, kde seděly hvězdy té doby, byla tam Vlasta Fialová, úplně mladý Václav Postránecký. Když se potkáme, tak se smějeme, že jsme se znali už před 50 roky. Byla tam Marie Pavlíková, Oldřich Slavík, Stanislava Strobachová, Jaroslav Dufek, pan Dadák, pan Chromek, celá plejada výtečných herců. Ale já jsem zjistil, že na zkouškách jsou nejen připraveni a soustředění, že jsou tvořiví, ale že jsou ohromně pospolití. Ke mně se nikdo nechoval jako k elévovi a de facto pódiovému začátečníkovi, protože si na páru zkouškách poslechli, co, že tam vlastně hrají a v čem je moje role na tom pódiu a chovali se ke mně jako ke kolegovi. Další věc, logicky byl jsem jimi pozván i do divadelního klubu. Nebylo to o tom, že by kdokoliv z nich měl potřebu do mě nalévat víno, pivo nebo nějaké destiláty. Řekli mě, mladý, dáš si kávu, nebo ne, abych si s dovolením dal limonádu, ale vzali mě mezi sebe. A já bych řekl, že na těch debatách jejich většinově o tom představení, ale logicky šlo to i do soukromí, jsem zjistil, že potkávám lidi, kteří ad jedna mají svůj názor, nebáli se jej vůbec sdělit. Řada těch názorů na tu dobu byla silně antitendenčních. Rozhodně nevyznávali tehdejší politiku prezidenta Novotného, ale chovali se noblesně. A já jsem si od té doby odnesl poznatek, že takzvaná bohéma má dvojí tvář. Jednak je tam ta míra tvořivá, je tam ta míra, že chtějí a je tam ta pospolitost a je tam logicky i ta míra někdy přehrané a přeháněné vznešenosti a velkorysosti, ale je to svým způsobem určitá póza. Ale pak jsem přišel do Prahy a měl jsem to neuvěřitelné štěstí, že jsem se během dvou let naživo potkal s Oldřichem Novým, s Hanou Vítovou a s R.A. Dvorským. A všechna ta setkání, všichni tři vyjmenovaní už byli dávno za velkou vlnou své popularity, chovali se ohromně galantně, ohromně noblesně. A sezení s nimi pro mě bylo dalším poučením, že i když zestárnu, tak mám a mohu být mladým kolegům v mnohém příkladem.
Čím nás dodnes, pane profesore, fascinují hvězdy jako Oldřich Nový, Hana Vítová a další?
Já bych řekl, jednak si nezadali, ale byla tam další věc. Oni milovali své povolání, milovali to, co dělali. Byli mu oddáni A i když se kulisy a doba změnily a už oni nedostávali zdaleka příležitosti, které by měli mít. Já když jsem se potkal s paní Vítovou, tak pracovala někde jako sekretářka, uměla psát na stroji, uměla několik jazyků, byla použitelná pro tuto práci, ale ona si nehrála na žádnou velkou prvorepublikovou hvězdu. Byla to krásná žena. A další věc, měla v sobě míru, ona nebyla uražená ničím a nikým, ona si uchovala jaksi svoji míru, noblesy a nadhledu, což je úžasné. No a s R.A. Dvorským, já jsem si tam párkrát šel koupit nějaké notové materiály a tak jsme se zdravili a jednou za mnou přišel a jsem scháněl klarinetovou sonátu Johannesa Brahmse a on mě pozval dozadu, udělal mě kávu a my jsme si tam hodinu povídali o Brahmsovi a o tom, jak úžasně on slyšel provedení s Karlem Böhmem nebo s naším Václavem Dalichem. Prostě setkání dvou kolegů, které sice dělili obrovské životní zkušenosti a prožitky, ale on mě byl opravdu rádcem a byl mě nápomocen i v tom, že si nezadal. Ani v té situaci se mnou on nikoho nepomlouval, on nikoho nenapadal, on se choval tak, jak já jsem jej znal v tom filmu, nebo v těch filmech. Měl rád muziku, dělal ji na vysoké úrovni, choval se ohromně noblesně.
Filmový i pohádkový svět by byl chudší bez Jiřího Trnky. Od jeho narození uplynulo 105 let, malíř, loutkař, animátor, režisér.
Já jsem měl s panem Trnkou dvě životní setkání, o nich mluvit nebudu, ale poslední, a to bylo nádherné, jeden známý mě pozval v prosinci na výstavu Betlému na zámek na Kladně a já jsem tam objevil jeden skvost vedle jiných skvostů. Jeden skvost, tam byl Betlém, který vznikl na návrh a v určité součinnosti právě s Jiřím Trnkou. A já musím říci, že jeho poetika, s jakou přistoupil k těm figurám, které známe na Betlémech, byla neuvěřitelně citlivá. Já jsem měl opravdu slzy v očích. Ten Betlém je ve velikosti přes metr, ty postavy, které tam jsou. A jsou udělané po Trnkovsku, což znamená, že mají ad jedna určitou hranatost a pevnost a ad druhé mají v sobě to tajemství. A logicky od toho se mě odvíjí to další, kdy se Trnka podepisoval pod ty úchvatné věci, jako staré pověsti české, ale taky dobrý voják člověk. A teď ta obrovská amplituda mezi postavami, které byly v rámci Betlému s onou posvátností a vírou a k tomu Švejk, který byl okořeněný nádherným slovesným projevem Jana Wericha, ale na tom bylo evidentní, že Trnka ty figury miloval. On k ním opravdu v tom studiu při té animaci musel přistupovat s obrovskou něhou a s obrovskou láskou. A to je to, co na tom filmu je to klíčové. Trnka byl velkou osobností, škoda, že se o něm dnes mluví velmi sporadicky, velkou osobností a byl to člověk, který náš kulturní a duchovní svět poznamenal po mém soudu naprosto zásadním způsobem.
Jakou poetiku měly mimochodem pro vás osobně, pane Hlaváči, ty prvorepublikové snímky?
Já jsem to už taky trošku naznačil. Většinou byli všichni elegantní, byly tam krásné interiéry salonu. Bylo to o tom, že ta doba si všímala i maličkostí a dbala na to, aby lidé dodržovali mezi sebou určitý společenský řád. Pozdravení bylo samozřejmostí, podání ruky bylo samozřejmostí a mimochodem, což bylo taky samozřejmostí, já jsem při zasedání Mezinárodní poroty Pražského jara v Rudolfínu seděl jednou úplně nahoře pod střechou v takovém nádherném prostoru, kde byly vystaveny dobové fotografie a plakáty ze zájezdu českých filharmoniků z kraje 30. let někam do Belgie, Holandska. A ti pánové byli na nádraží, všichni měli klobouky, všichni měli dlouhé krásné pláště a většina z nich v rukou rukavice. A já jsem si uvědomil, jak reprezentace kulturní reprezentace začíná reprezentovat už na tom nádraží. Ne až v okamžiku, když se obleču do fraku a vystoupím na pódium. Ne, tam musely být tyto pevné společenské normy. Notabene, ten film je možná v něčem zpřístupňoval, ale každopádně je ukazoval v tom každodenním běžném životě. Mně se potom stýská.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Mistryně světa Gabriela Koukalová už není pouze naší sportovní hvězdou, stala se ikonou světového biatlonu a doma v Česku se stala i, řekněme, celebritou společenskou. Televizní přenosy z mistrovství světa 2013 v Novém Městě sledovalo v průměru 255 tisíc diváků. Letos to bylo téměř 900 tisíc a podle statistik třikrát dokonce padla i magická milionová hranice. Jaký to je fenomén Gabriela Koukalová, pane profesore?
Já bych řekl, že úchvatný, ale dodejme, že on se biatlon jako takový stal vůbec fenoménem. Já jsem přijel navštívit mého syna a můj pětiletý vnuk vyběhl, aby uvítal dědečka a křičel, budeme se spolu odpoledne dívat. Poběží Jessica, Veronika, Eva a Gábina. A já jsem si uvědomil, že bez vyslovení příjmení a bez vyslovení sportovní disciplíny jsem byl okamžitě v obraze. To je ten důležitý moment, protože biatlon jako takový se skutečně stal fenoménem, dokáže nejen strhnout řadu příznivců. Když jsem se podíval na ony přenosy, tak jsem zjistil, že tam skutečně byly 10 000 diváků, kteří každému tomu závodu věnovali úžasnou pozornost. Ten ženský svět je tam samozřejmě umocněný, protože na jednu stranu je tam dravost a je tam rivalita a je tam bojovnost, to, co jsme spíš zvyklí sledovat v té mužské kategorii, ale dámy samozřejmě nabízejí i svoji míru půvabu, ale je tam něco, kdy, a pořád nad tím přemýšlím, kdy se potkávají reprezentace Německa, České republiky, Finska, Norska, Rakouska, Švýcarska, Ukrajiny, Běloruska, Francie, Itálie a oni spolu nejenže komunikují, ale já z těch záznamů, které vidím, pozoruji, že oni se vzájemně chovají nejen v respektu, ale v určitém momentu i v úctě. Laura Dallmayrová, která zazářila neskutečným způsobem, přišla po každém závodě pogratulovat a poděkovat těm soupeřkám, které skončily za ní. To je gesto, které ta dívka má 23, 24 let, musí být vedena k tomu, že je svět vítězů, je svět poražených. V tom já pozoruju a myslím si, že to je ten základní moment. Poražený neznamená, že musí zůstat na kolenou. Odvedl to, co bylo v jeho silách a vítěz, který v tom okamžiku byl o něco lepší, či měl větší štěstí i na té střelnici, tak přijde s tím, že mu poděkuje za výkon. To je úžasné.
Jsme svědky něčeho podobného v mnoha dalších sportech, co byste řekl?
Já když vidím, jak jsou schopni se faulovat fotbalisté, hokejisté, tak o tom silně pochybuji. Na stranu druhou něco podobného jsem zahlédnul v rámci tenisových utkání. Roger Federer je skutečně rytíř sportu, ale zase i tam už jsem zahlédnul momenty, které jsem ještě v biatlonu nezaznamenal. Určité unfair dohadování se, rozhození soupeře v jeho soustředění jenom tím, že čtyřikrát přeruším nadhazování míčku při podání a tak dále. To už je taktizování. Já jsem zatím v biatlonu nic takového nezažil. Došlo tam tedy k mužském závodě jednou při zvláštnímu kontaktu Martina Furkarda s ruským biatlonistou. Média okamžitě vyredukovala, že je v tom jakýsi revanš za ten souboj, který se týká i toho dopingu. Já jenom chci tedy vyslovit naději, že pokud se to všechno pojmenuje, že i biatlon se nestane dalším sportem, kde se ukáže, že řada výkonů byla vyvolána a poznamenána dopingem.
Jedna kolegyně o paní Koukalové řekla, že za disciplínu vděčí i rodičům, což vlastně potvrdil i tatínek Gabriely Koukalové, že stojí pořád nohama na zemi a že jí maminka uzemňuje. Disciplína, ta je, jak už tady zaznělo, i jak to vidí od vás, pane profesore, důležitá, jak ve sportu, tak i v umění a asi vůbec v životě.
Je to stejné, já už jsem tady jednou se zmínil o tom, jak jsem vedl svého času krásné debaty s trenérem a metodikem ledního hokeje Luďkem Bukačem a zjistili jsme, že mezi námi, tedy ve světě sportu a světě umění, je opravdu řada společných momentů. Ale já se ještě vrátím k paní Koukalové. Tam je jeden strašně důležitý moment a ona vysílá těm svým následovníkům a nástupcům mladé generaci ohromný signál. Ona zachovává i v tom stavu euforie, kde získala titul mistryně světa, ona zachovává míru pokory a míru skromnosti. A to je, myslím si, ten moment. Ona poděkuje nejen rodičům, trenérům, ale i těm, o kterých nevíme, kdo jí připraví výstroj, kdo jí připraví lyže a tak dále. To je přece součástí určitého týmu a ten tým má v daném okamžiku stejnou důležitost. Ona to vždycky zdůrazňuje. Já to odběhám, ale já musím mít připravený servis, který funguje báječně, proto jim děkuju.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Ve zdravém těle zdravý duch, v mysli vlast, v paži sílu, tužme se. Tak známe heslo a já připomenu, že před 155 lety byla založena tělocvičná jednota pražská, později přejmenována na Sokol pražský, pane profesore. Co vy na to? Na odkaz?
Já jsem samozřejmě chodil cvičit jako dítě, chodil jsem takzvaně do Sokola. Otázkou zní, jestli to byl ještě ten Sokol, protože to cvičení, o kterém se zmiňuji, bylo někdy v letech 56-57. Ale já jsem měl přece jenom zase to životní štěstí, protože moje maminka vyrůstala ve Vídni u své tety a my jsme tam měli možnost jezdit, navštěvovat tetu i v době, kdy se na západ prakticky nejezdilo. A já jsem díky tetičce poznal činnost vídeňského Sokola právě v nějakých letech 56-7 a vím, že tam mezi sebou mluvili zásadně česky všichni. Oni učili své děti, aby se naučili mateřštinu rodičů, i když se řada z nich už narodila třeba v tom Rakousku. Musím říci, že pořádali divadelní představení, měli svůj sbor, studovali stále nějakou českou tvorbu. Oni tady najednou vyslovili to poselství, že malý kus své rodné hroudy si mohou vytvořit i tam. Oni se tak chovali. Bylo to úchvatné. Stejně tak jsem poznal Sokol v Americe, kde mohu říci, že šlo o něco podobného. A to všechno, když si uvědomíme, přenášelo nejen naše tradice, naše zvyklosti, naše společenské normy, ale nápravu renomé o tom, jak vlastně to Československo ve světě funguje.
Co jste si odnesl do života ze Sokola, tyto zkušenosti? Jak to třeba ovlivnilo váš životní styl?
Houževnatost, vytrvalost, soustavnost a řekl bych i jedno důležité poselství. Já si myslím, že každou zkušenost, kterou někomu předáváme, ona má trojí rozměr. Má rozměr kulturní nebo duchovní, v tom je naše zvídavost, v tom je naše míra touhy poznávat. Rozměr morální, to je ta míra skromnosti a pokory a je v tom rozměr filozofický. To, co poznám, mám někomu také předat. A Sokol byl v tomto směru naprosto příkladnou organizací. Příkladnou organizací. Bez jakýchkoliv problémů vztahu generačních, oni uměli přijmout i ty, kteří přicházeli z jiných koutů, ale měli zájem o činnost Sokola. A ještě jedna maličko zajímavá. Potkal jsem se díky Sokolu také s manželi Pikulovými. Ti se seznámili na jednom ze sokolských sletů, žili v Americe a k nám do tehdejšího Gottwaldova je přijel vyzvednout jejich syn, který se záhy po několika letech stal americkým kosmonautem. Louis Pikula.
Co nebo kdo má na nás podle vašeho názoru podobný vliv právě na životní styl, na fyzickou zdatnost, na pospolitost?
Já si myslím, že dílčím způsobem i umění, že je tam to rovnítko. Určitě je určeno všem, takže nikoli rovina pro někoho. Rozvíjí víc než naši fyzickou dispozici, naši mentální dispozici, ale i ono vyvolává míru soustavnosti, pracovitosti, pokory, skromnosti. To, s čím Sokol pracoval po desetiletí.
Zkušenosti a postřehy profesora Jiřího Hlaváče v dnešním Jak to vidí. A já vám za to děkuji, pane profesore. Mějte se pěkně.
Děkuji pěkně. Naschledanou.
Naschledanou a naslyšenou se těší Zita Senková. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.